Иоанн, 8-ші бажалық. Иисус тезе Елеон қырға барды. Ертен тұра байсынға өйтті келді. Улы сончозо оғо келіп тұрды. Иисус отырала оларды үреткен. Бұ үйді пичікшілерлі фарисейлер үскі әр кішілі болып тұтыртқан бір үй кішіне келіп, ортозына тұрғызала оға айттылар.
Үредуші, бұ үй кіші өскі әрлі бірігіп тұтыртқан. Моисей бойының жасағында андыйларды ташлы шыбалап өлтірсін деп, іске жақыған. Сен не дейрің?
Олар оны бұрыла пайдарға сөзінің тікпейдіреп, ченеп сұрағандар. Де Иисус оларға адяру етпей, бүкөйіп, сабарыла терге пичіп тұрды. Олар тұрымхай сұрап тұрарда, башын өрі көйдіріп,
«Кемігірді кінчек жоқ, бұй кіжіге оза ташчашсын».
Дейлі, ойты бүкөйіп, терге пичі берді. Олар мұны ұғала, ұядына чыдабай, жаан яштыларынан баштайла ечі-дечі жүре берділер. Артып қалғаны, жаңыз Иисусла ортозында тұрған үй кіші болды. Иисус башын өрі көйдіріп, үй кішіден сұрады.
«Үй кіші, олар ончозы қайда? Сені кемізі де бұрылап жарғылабады ба?»
«Жоқ, Қайрахан!»
деп ол қару жандырды.
«Мен де сені бұрылап жарғылабайдым!»
деп Иисус айтты.
«Бар, база кінчек етпе!»
Иисус ойтолы оларға айда берді.
«Мен бұ дәлекейдің ұлызына жарық. Мені ечі барған кіші қарачқыда базып жүрбес. Оның бойында жүрімнің жарығы болыр.
Сен бойыңды керәліп тұрың!»
деп фарисейлер айттылар.
«Сенің керәліп айдып тұрғаның чын емес!»
Иисус қару жандырды.
«Мен бойымды керәліп тұрған болзам, менің керелігінім чын, ненің үшін дезе, бойымның қайдан келгенімді, қайдар барып жатқанымды білерім. Сілер дезе, мен қайдан келгенімді, қайдар барып жатқанымды білбезігір. Сілер кіші чілеп жарғылап жатығар, мен дезе кемді де жарғылап айтадым. Мен жарғылап та тұрзам, менің жарғым чын, ненің үшін дезе, мен жаңыз бойым емес, менілі қожа мені иген ата. Екі кіжінің керезі чындық деп, сілердің жасағарда да пішілгені бар. Мен бойым керелеп тұрым. Мені иген ада мені база керелеп тұрым.
Сенің адан қайда?»
деп олар сұрадылар.
«Сілер мені де адамды да білбезігер!»
деп Иисус қару жандырды.
«Сілер мені білген болзығыр, адамды да білер едігер!»
Иисус байсыңдағы ақча жүр жердің янында тұрып, үредіп тұрған дұжында бұ сөздерді айтқан. Оның үйі жеткілік болып, оны кемді тұтпады. Иисус база айтты.
«Мен барып жадым. Мені бедіреп жүререр, екіншекті бойығар өлерер. Қайдар барып жатқам, онор келіп ол бозор».
Айдар да иудейлер айтышты.
«Қайдар барып жатқам, онор келіп ол бозығар» деп нені айтып тұр? Ол бойын бойы үлтіреге тұрған емес пе?
Ол қару жандырды.
«Сілер мұнан жерде жүргендерді, мен өрір түнім. Сілер бұ дәлекейден, мен бұ дәлекейден емес. Оның үшін сілерге кіншекті бойығар өлерер» дегім. «Бұ мен дегеніме бүтпес болзор, кіншекерде өлерер».
«Айдар да сен кем?»
деп олар сұрадылар.
«Ең башынан ала сілерге айтып жүргенім мен едім»
деп Иисус қару жандырды.
«Сілер керегінде көпті айдар, сілерді жарғылар арған бар. Кемені иген бойы чындық. Оның нені қанымды бұ дәлекейдің ұлызына айтып тұрым».
Оларға ада керегінде айтқанын оңдап одылар. Оның үшін Иисус айтты.
«Кежі ұлын көдірзегер, бұ мен болғанымды, нені де бойымнан етпегенімді, ке адамның үреткеніле айтып жадым» деп ол дұшта білерігір. «Мені игені дезе, меніле қожа. Ол мені жаңасқандыра артырбады. Ненің үшін дезе, мен қачанда болса оғы жараған ұлы едіп тұрым».
Ол мұнайды айдып тұрарда оғы көп ұлыс бүтті. Иисус бойына бүткен иудейлерге айтты.
«Менің сөзімнен шықпай жүрзегер, шын менің үрінчіктерім болғанығар ол. Чындықты біліп аларығар, чындық бойы сілерді жайымдар».
«Біз Авраамның үрені едіпіз, қачанда кемге де құл болбағаныз»
деп олар айттылар.
«Жайым боларар» деп ханайып айдадым.
Иисус қару жандырды.
«Чынын айдадым сілерге. Кінчек әдері ол кінчектің құлы. Тек ол айылда жажына жүрбес, уулы жажына жүрер. Андай болгондо, уулы силерде жайымдаса, чын жайым болгону карол. Силерди Авраам үрөйүнө деп билерим. Кесилер мени өлтүрөр күндү. Менин үчүн десе, менин сөзүмгө көксүгөрдө жер бербей жатыгар. Мен адамдан эни көргөнүмдү айтып жатым. Силер десе адагардан эни уханарды кылынып жатыгар.
Биздин адабыз Авраам.
Деп олор каруу жандырдылар. Иисус айтты.
Силер Авраамдын балдары болгон болсоңор, Авраамдын этип жүргөнүн эдер эдигер. Эмди десе, Кудайдан ухан чындыкты силерге айткан кишини мени өлтүрөргө жатыгар. Авраам оной дейтпеген. Силер адагардын керегин этип жатыгар.
Айдар да олор айттылар.
Биз чайдам эдеринен туулган эмесбиз. Адабыз жаңыз Кудай.
Иисус каруу жандырды.
Адагар силердин Кудай болгон болсо, силер мени сүйүр эдигер. Менин үчүн десе, мен Кудайдан чыктым, келдим. Мен боюмдан боюм келген эмесмин. Мени ол ийген. Силер менин үчүн менин эрмегимди оңдобой жатыгар. Менин сөзүмдү угатан аргагар жок үчүн. Силердин адагар көрмөс. Силер адагардын кычазын бүдүрөгө жатыгар. Алдынан бери ол киши өлтүрүүчү болгон. Чындыкка жайылбаган. Онун боюнда чындык жок эне. Дүгүндү айтып турган тушта боюнду ийин айтат. Менин үчүн десе, ол дүгүнчү эле дүгүнүн атасы. Мен чынды айтып турганда неге бүтпей жатыгар? Силердин кемигер менен кинчек таап айдар. Мен чынды айтып турган болсом, неге не керек бүтпей жатыгар? Кудайдан болгону, Кудайдын сөзүн угат. Кудайдан эмес болгону бар үчүн укпай жатыгар.
Иудейлер бого мынайды айткан.
Сени Самар киши деп, өзөк буруңда шилемир бар деп, биздин айтып турганыбыз чын эмеспи?
Иисус каруу жандырды.
Менде шилемир жок. Ке мен боюмдун адамды топ жадым. Силер десе мени жамандап жатыгар. Мен боюмдун магымды бедиреп жадым. Бедиреп жаргылап турганы бар. Чынын айтадым силерге. Менин сөзүмдү чеберлеп жүргөн киши үргүлчү жака өлүм көрбөс.
Өзөк бурунда шилемир барын эмди билдиз?
Деп иудейлер айттылар.
Авраам да өлдү. Жарлыкчылар да өлдүлөр. Сен десе сөзүмдү чеберлеп жүргөн киши үргүлчү жака өлүм көрбөс дейдиң. Сен Авраам адабыстан жан болдуңбу? Ол жада калды. Жарлыкчылар да жада калды. Сен боюңду кем деп одойдуң?
Иисус каруу жандырды.
Мен боюмду боюм мактап турган болсом, менин магым неге деп одолбос? Эмени ата мактап жат. Муну силер боюрдун Кудайар дейдигер. Силер аны билип албадыгар. Мен десе аны билип турум. Аны билбесим деп айдар болсом, силер да жок дүгүнчү болорум. Ке мен аны билерим. Анын сөзүн чеберлеп жүрүм. Силердин адагар Авраам менин күнүмдү көрөтүнүнө сүйүнүп жыргап жүргөн. Ол көрдү де, сүйүндү де.
Сен 5 жашка жеткелек боюң Авраамды көрдүңбү?
Деп иудейлер айттылар.
Чынын айтадым силерге. Авраам бар болголукту, мен бар болгом.
Деп Иисус каруу жандырды. Айдар да аны шыбаларга таш алдылар. Ке Иисус жажынып, байзыңнан чыгала, олордун ортосун өйдүп, анан ары жүрө берди.